Бостандық ту жарқырап, еркіндік суы сарқырап, байқыс қазақ осыдан қаналама бас құрап. Атанасыз жас бала денесінде көп жара, қайраты жоқ ес шала құр жылайды барқырап. Жаратқан жәрдем етпесе, өз өнері жетпесе, тағы да қуып кетпесе сақайғырдай арқырап. Құлдықтан жоқ құтылған, еркіндігі ұмытылған, берік байлап тұтылған бектілі шар тарап. Тұла бойық отыр ғой, қозғал алмай отыр ғой, әр өнерден жетім ғой, кім өсірер арқалап. Моншағы көп мойында, ол әр кімнің ойында, бұл еркіндік тойында кетер екен, кім талап. Бірлігі жоқ ел өзі, көрсе қызар мінезі, белгілі ғой тым езі, жұталмайды ау құр жалап. Енді өмір не болар, күн туама оңалар, түзелер не жоғалар балашайын шамалап. Еркін тиіп қонысы, кеңір мекен өрісі, не болады орысы сон ойлайық бағалап. Патсалық енді тірілмес, бұлайша билеп жүрілмес, Николай әрі білімбес айтқаным емес табалап. Орыс әзір тыналмас, орнығып жұмыс қылалмас, болмас беген тай талас бірін-бір сабалап. Бір шығар үстіне, есет ертістіге, жалынбайма күштіге ал қойдым деп ағалап. Бұл еркіндік тым ақ жас, бір қалыпты тұра алмас, кейде айығып, кейде мас бостандықты жағалап. Бола берсе таласы, екі нардың арасы шыбындай ғой шамасы, өлмей ме қазақ алдалап. Оған шыдар күш бар ма, қару, өнер, тіс бар ма, жемтігін қалар тысқарда қарға мен ит қамалап. Орнығып орыс билесе, ерік берсе, тимесе, өз есіңді жи десе, қайтер еді бұл қазақ.